Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto el sendo de Radio Vaticana de mercredo la 24 de novembro 2010. La Papo dedicis la cimatenan generalan audienzon al Sancta Caterina el Sieno, doctorino de la Ecclesio cae patronino de Italio cae de Europo. Temas pri virino, diris la Papo, quiu instruas al ni ami curage Christon cae la Ecclesion. Benedicto la Dexesa memorigis quiel Sancta Caterina vivis dum la complica epoco de la decvara iarcento, dum critica periodo por la vivo de la Ecclesio cae de la tuta socio en Italio cae Europo, ancau dum momentoi de plei granda malfacilagio, Dio necessas beni sian popolon, estigante sanctuloin cae sanctulinoin, cui scuu la mensoin cae la coroin, estigante convertigion cae renovigion. Tiu ci estis la caso de Caterina. Per siai energiai instigoi, la sanctulino successis revenigi al Romo la papoin el Avignono. Samtempe sci sin dedicis al humiluloi, miseruloi, malsanuloi, en carcerigitai. Circa u Caterina arigis vera spirita familio. Anca u hodiau, aldonis la papo, la ecclesio ricevas granda in bon eficoin e la plenumo de spirita patrinezzo fare de multai virinoi, ciu consecritai ciu laiculinoi, ciui provisas en l'animoi la penson pri Dio, plifortigas la credon de la homoi, cae orientas la cristanan vivon al pli cae pli altai celoi. Ciel la sanctulino de Sieno, ciu credanto sentas la besonon conformigi per la pensoi alla sentoi della coro de Cristo, por ami Dion cae la proximulon ciel Cristo mem amas. El tiu Cristo centra dimensio, vivo dona centro por ciu autentica spiritualezzo, la credanto cerpas sian amon por la Eucaristio, exterordinara amo donazzo por nutri nian credo iradon. Tiel same, Caterina, amis l'Eucaristion. Quancam consciante pri la homai mancoi de la pastroi, si havis sciam grandegan respecton por ili, char, si scribis, ili donas pere de la sacramentoi cae la parolo la savo donan forton de la sango de Cristo. Anta uol morti tridectri iaragia, Caterina diris, mi havis la tute apartan grazon consumi cae fordoni la vivon en la Ecclesio cae por la Sancta Ecclesio. Carai fratoi cae fratinoi, finis la papo, ni lernu el Sancta Caterina ami curage, intense cae sincere, Christon cae la Ecclesion. Cae nun aliei informoi, la papo exciis cun profunda bedauro la informon pri la episcopa ordino de pastro Josefo Guoyincai, occasinta pasint sabate en la Cina provinzo Hebei. Citiu ordino, oni legas en longa noto de la Vaticana Gazetara Salono, estis farita sen la apostola ordono, cae tial gi consistigas dolorigan vundon por la ecclesia cunulezzo, cae gravan mal respecton de la cattolica doctrino. Crome gi ne nur ne helpas la bonon de la catolico ien ceng de Hebei, sed gi starigas ilin en tre malfacilan cae delicatan situazion, cae humiligas ilin, char la cinae civilae autoritatuloi volas trudi al ili pastiston ciu ne estas en plena cunulezzo cun la papo, nec cun la aliei episcopoi tra la mondo. La noto della Gazetara Salono mencias ancau la altrudoin cae timigoin ie ciui quelcai episcopoi estis elmetitai en Cinio por cesti cae doni la ordinon. Temas pri grava mal respecto della liberezzo ie religio cae conscienzo. Romo, la unua el dono della libro interviuo de Benedicto la Dexesa, iam el cerpigias, tiom che oni pretigas re el donon por la 2 de decembro. Iel conate, la libro interviuo estis presentita hierau en la Vaticana Gazetara Salono. La Vaticana proparolanto pastro Lombardi confidis alla giornalistoi che li demandis alla papo la motivo in decitiu libro interviuo. Char li pensis, sigis pastro Lombardi, che paroli alla hodiaŭaj homoj per lingvaĵo ankaŭ simpla pri la multaj demandoj kiujn la homoj faras al si estas bona servo kiun li povis fari. La libro intervjuo naskiĝas el paŝtista intenco, el la celo simple komuniki, el la mem pretezo respondi alla demandoj de la mondo. Siaflanke, Monsignoro Fisichella, ancoraŭ dum la prezento de la libro intervjuo titolita "Lumo de la mondo", komentis jene: "La impreso kiun oni ĉerpas el la libro estas tiu de optimisma papo pri la vivo de la eklezio, malgraŭ la malfacilaĵoj kiuj ĝin akompanas ekde ĉiam." Port-au-Prince, je malmultai tagoi antau la venonta dimanciai balotoi, la etoso estas strecita in Haitio, pli cae pli scuata de colerao. Pliai du personoi mortis dum la interalfrontoi, inter la subdenantoi de diversai candidatoi, dum la oficiala bilanzo pri mortintoi pro epidemio, nun parolas pri 1415 victimoi. Seulo daure restas altega la strecitezzo en la flava maro post la Nord-Korea bombado contra la Sud-Korea insulo Yeon-Pyeong. Washingtono kai Seulo interconsentis la startigon ene de dimancio de cunai armeai trainadoi, giuste in tiu mara regiono. Intertempe, la trupoi de unigintai nazioi en Sud-Koreio annonsis hodiau che ili petis interparoloin cun Nord-Koreio por malcrescigi la strecitezzoin. Fortan alvocon la Francis, la presidente della Episcopara Conferenza de Suda Coreio, parolante pri la milito kiel eblezzo kiun ni devas clopodi eviti ciu maniere. Novjorko, unu virino el tri en la mondo estas battata, devigata submetigi ie sex rilatoi, au cialain suferis tro usoin almeno unu foien sia vivo. Jen kelkai datumoi, il statisticoi de unigintai nazioi, kai de cilasta memorigatai ocase della morgaua internazia tago por la elimino della perforto contra u virinoi. La tago volas attentigi pri la patologia peso de citiu problemo, kai pri la terurai post secovoi por la sano cae bon stato de la unuopuloi, sam kiel por la globala socia cae economia evoluo. Romo, la religia liberezzo en centenau de kvar landoi de la mondo estas prescribita en la rapporto pri religia liberezzo 2010, presentita cimatene cae redactita de organizajo Helpon alla suferanta ecclesio. 70% de la mondo loggiantaro vivas en landoi kie ocasas limigoi au persecutoi pro la confessata religio. Strigas la rapporto, kiu ancau diras che pro siai vastezoi Hindio cae Cinio estas salalandoi in ciui registrigas plida casoi. Novjorko, rapida cresco della en urba loggiantaro, cae mal cresco della nombro da personoi ciui vivas en baracaroi. Ien la cefai elementoi ciui aperas en rapporto pri Africo, presentita en Bamako fare de unuigintai nazioi. La esploro diras che ene de quarde chiaroi la en urba loggiantaro povus triobligi en Africo. Ancora well in New York, bonai informoi concerne la lucton contra AIDS. La monda rapporto pubblicigita hierau de la agenteio de unigintai in nazioi contra u viruso HIV sigas che la epidemio haltas. Novai infectigioi malcrescis prescau 20% dum la lastai dec iaroi. Cai bonan informon donas ancau la iar rapporto pri la subterrai bomboi au minoi, conigita hodiau fare della internazia campagna por la forigo de citiui armiloi. L'aula datumoi della documento, chiui concernas 2009, la victimoi pro la explodo de minoi cae forgesitai bomboi estis 3.956, la plei malalta cifero ec de ciam oni comencis realigi statisticoin. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.